Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dobré odpoledne, v 17 hodin z Rádia Wave vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Je tu Diagnóza F. Dnes nebude tolik o duševních nemocech, ale v každém případě bude o nemocech a o těch těžkých příbězích, které s nimi přicházejí. Mým dnešním hostem je metodička Centra provázení, paní Petra Tomalová. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Co je Centrum provázení a pro koho vlastně vzniklo?
Centrum provázení vzniklo pro všechny rodiče, jejichž dítěti je diagnostikována jakákoliv závažná diagnóza, ať už vzácné onemocnění nebo vrozené vývojové vady, anebo se narodí to dítě třeba extrémně nedonošené a potřebují tu pomoc přímo v nemocnici.
Kdo se o ně do této chvíle staral, když vlastně nebylo Centrum provázení? Není tohle třeba práce pro lékaře?
Určitě pro lékaře není, protože lékaři se starají o dítě. Vždycky je pro ně důležitý ten dětský pacient a v tom oni jsou špičkově vyškolení a studují na to několik let a dělají si atestace, ale nebyl tam nikdo, kdo by provázel přímo tu rodinu. My působíme na dětských klinikách a vlastně všichni ti odborníci, kteří tam jsou a pracují, tak jsou učení, jak pracovat, jak působit svými technikami, ať už třeba i dětský psycholog, tak ten pracuje s tím dítětem, ale na ty rodiče se často zapomínalo.
S čím se tedy ti rodiče potýkají, kromě toho, že tedy dostanou tu informaci té těžké diagnózy? Co v tuhle chvíli prožívají?
Úplně prvním šokem je to nemocniční prostředí a to, že z dětského pískoviště a z běžných rodinných situací se dostanete do prostředí, ve kterém jste možná byli podruhé v životě. Poprvé, když se to dítě narodilo a podruhé teď, když se rozjíždí to kolečko třeba zjišťování vůbec toho onemocnění, tak je důležité pomoct té rodině vůbec zžít se s tím zdravotnickým systémem, pochopit ho, kdo je kdo, od koho tam, který lékař dělá co, kdo může jeho dítě vyšetřovat, proč se dělají nejrůznější vyšetření. A samozřejmě k tomu se rozjíždí ty emoce a ty velké strachy, které ty rodiče mají.
O jakých diagnózách se bavíme? Například.
Já jsem začínala v Centru provázení tady v Praze, kde byla velká škála rodin dětí s metabolickým onemocněním nebo s nějakou závažnou mitochondriální diagnózou. Teď máme Centrum provázení kromě tady v Praze i v Hradci Králové a v Brně, kde třeba moje kolegyně pracují velmi často s rodiči dětí, které jsou po úrazech. Že tam se nám rozšířila potom i ta cílová skupina.
Jak dlouho pracujete s rodinou?
Záleží, jaká je to diagnóza a většinou pracujeme do půl roku, se snažíme tu rodinu navázat na další služby.
A jaké jsou vlastně, s jakými emocemi tam zacházíte? Protože si říkám, že ty rodiče můžou být v šoku, můžou být smutní, můžou být vyděšení, ale zároveň třeba můžou být od toho nějakým způsobem odstřižení.
Je to všechno dohromady, co popisujete a ještě je to obaleno obrovským strachem. Ten strach tam je v tom začátku opravdu jakoby markantní, protože máte strach opravdu jako o své dítě, o jeho život, potom máte strach o sebe a o svoji rodinu, jak to vůbec zvládnete a i o to širší okolí, jak přijmou tady tuhle informaci. A od toho se potom odvíjí ty jednotlivé emoce. Někdo jde do pláče, a někdo naopak se přesně jako odcizí a potřebuje tu bariéru, nechce třeba s nikým komunikovat, nebo se snaží soustředit úplně na něco jiného a utíká od tady tohoto problému velmi často do práce, aby zapomněli možná na chvilku, že tohle je teď součástí jejich života.
Pláčou u vás rodiče?
Pláčou velmi často.
Můžou plakat i u vás v náruči, když se zeptám tak jako konkrétně?
Pokud já vycítím, že je to rodič, který je dotykový a chce to, tak určitě ano, můžou.
Zatím se bavíme o rodičích, pojďme se ale bavit i o těch ostatních členech rodiny. Přichází k vám třeba ty rodiče i spolu s dalšími sourozenci v té rodině, aby i o ně bylo nějakým způsobem pečováno?
Stává se to, protože když se jedná o nějaké vzácné genetické onemocnění, tak je tam právě komplikace v tom, že i to druhé dítě, které teď se třeba jeví zdravě, musí absolvovat řadu vyšetření. Takže se s nima setkáváme, anebo se nás rodiče i ptají, jakým způsobem mají s bráchou, kterému jsou 4 roky, hovořit o tom, že jeho starší sestra je takhle nemocná a najednou tráví tolik času v nemocnicích. Takže určitě ano.
Je pravda, že naděje umírá poslední?
Je to pravda.
A co se stane, když umře i naděje?
Já jsem asi ještě nezažila, že by ta naděje a naděje umřela. Vždycky se dají hledat nějaké kroky, nebo ta rodina si možná vždycky vytvoří nějakou tu další naději, ale zároveň ta naděje musí být reálná, trošku ve snech, ale zároveň jako reálná, ne taková ta plana, že všechno bude dobré, když se budeš hodně snažit a hodně cvičit a rehabilitovat, tak se tvé dítě uzdraví, když budeš dobře dodržovat dietní postupy, tak tvoje dítě nebude mít rozvraty organismu a nebude ti každý den zvracet. Taková naděje je někdy jakoby planá, protože ten rodič opravdu dělá mnohdy všechno, co je v jeho silách, co může, i když v očích nás okolí, nás odborníků, možná i širšího okolí, babiček, kamarádů, se to nemusí úplně zdát, že ta rodina dělá všechno.
A jak tedy může vypadat reálná naděje těch rodičů? S čím zacházejí, nad čím přemýšlejí, co dělají?
Důležité je, aby věděli, že vedle sebe mají člověka, který s nimi to ze začátku tou cestou půjde. A že ten člověk bude o něco silnější než oni, o něco chytřejší v tu chvíli, protože bude vědět, na koho se obrátit, když se začnou podlamovat právě ty kolena. A proto je důležité, nebo důležitá práce v tom centru provázení, že já s tou rodinou jdu opravdu od toho začátku a objevujeme ty jejich potřeby postupně. Zároveň se objevují i potřeby toho dítěte. Můžu řešit třeba s rodinou, co se bude dít, až přijdeme domů, když mi řekli lékaři, že moje dítě nikdy nebude chodit. A my bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu a vůbec si to neumím představit. Teď má moje dítě rok, ještě ho unesu, ale co budu dělat za 2 roky. A snažím se s nimi postupnými kroky naplánovat i to, jakým způsobem se dá vytvořit bezbariérové prostředí. Kdo už jim pomůže ve chvíli, kdy opustí ty zdi nemocnice a já s nimi nepůjdu, že existují třeba následné služby, které je v tom potom nenechají a podpoří je.
Je to tedy spíš poradenská záležitost, že jim pomáháte jako projít tu cestu, anebo jste taky jako trochu terapeuti, kteří o ně nějakým způsobem pečují?
On to jednou řekl pan profesor Michalík, který právě zakládal Centrum provázení, tak řekl pro mě silnou větu, že v první chvíli tišíme bolest. Jsme tam od toho, aby jsme opravdu byli s tou rodinou v té krizi, v těch těžkých emocích. A jak tady tohle utichne a trošinku se jakoby upozadí a ta rodina se dostane víc do hlavy, než do těch emocí, že začne víc přemýšlet nad těmi racionálními kroky, tak v tuhle chvíli už můžeme právě jít tou poradenskou cestou. A zároveň ty krize a ty momenty, ty strachy se tam zase objeví, ale třeba už v jiné situaci.
Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, přemýšlela jsem nad tím tématem, tak mi to téma přišlo vlastně hrozně těžké, hrozně takové jako bezvýchodné. Je i pro vás vlastně bezvýchodným těžkým tématem, anebo to může být vlastně i radostná práce?
A kdybych ji brala jako bezvýchodnou, tak bych tu práci nemohla dělat. A tím, že s každou rodinou se vždycky našla cesta, jakou jsme se vydali, nebo co udělali jsme rituály, techniky, které jim pomohly v tom vrátit se do svého běžného života, samozřejmě přizpůsobit si ho k danému postižení, které to dítě má, tak v tu chvíli vždycky tam ta naděje nebo ta východná situace byla. Když je bezvýchodná, tak spíš v tu chvíli, kdy nevím já kudy kam, když třeba neexistuje v místě bydliště té rodiny návazná služba, která by je podpořila, když vím, že ta rodina nemá síť podpory kolem sebe, nefungují prarodiče, nefungují tety, strejdové ani přátelé, tak v tu chvíli na mě padá ta tíseň, že nevím, co té rodině můžu ještě nabídnout, kdo by jí dál mohl podpořit.
Jak končí vaše příběhy nebo příběhy vašich rodin? Protože já jsem měla pocit, že vlastně končí dost často třeba nějakým časným úmrtím, ale zatím se bavíme i o postižení, zatím se bavíme i o úrazech.
Mm-hmm. I to úmrtí, to se tam taky stává. Provázíme rodinu v tom nemocničním prostředí a i v nemocnici děti umírají. A tam, kde nefungují ještě paliativní týmy, tak jsme součástí i toho doprovázení opravdu jako do toho konce. Ale 90% naší práce je, že ty rodiny odchází se svým dítětem domů s tím onemocněním a s tou diagnózou a žijí ty životy a potom dál za zavřenými dveřmi té nemocnice.
Můžeme si na nějakém jednom konkrétním příkladě třeba ukázat tu vaši cestu, jak jste doprovázela vy nebo někdo z vašich kolegů nějakou rodinu?
Mm-hmm. Vždycky, když začínáme provázet, tak nás přizve ke spolupráci lékař. Lékař je ten, který nastartuje tady tu spolupráci a představí mě rodině. Já už jsem s nima u sdělení diagnózy nebo chvilinku po sdělení diagnózy, záleží tak, jak se to časově dá vždycky stihnout. A když jsem takhle provázela rodinu jednoho malého chlapce právě se závažným onemocněním, kde i padalo to, že je to terminální diagnóza a literatura uvádí, že se takové dítě dožívá třeba 14 až 20 let, té mladší dospělosti, tak tu chvíli tu rodinu napadne první, aha, tak moje dítě zemře takhle brzo. Ale od sdělení diagnózy, od třeba 2 let, když se to ta rodina dozví, do 14 let je 12 let a oni se nemůžou celou dobu jenom bát, že jim to dítě zemře a kdy ten den přijde a kdy sfouknou těch 14 svíček na tom dortu. Ale v tuhle chvíli jsem se snažila s nima pracovat, buďme tady a teď, co nám nabízí lékařská věda, jaké jsou možnosti léčby, jestli vůbec jsou nebo nejsou. A když nejsou, tak co se bude dít s mým dítětem, když se bude měnit. Teď ještě mluví, teď ještě chodí, ale za chvilku to dělat nebude. Kdo mi může pomoct? Existuje v mém bydlišti raná péče, existuje v mém bydlišti stacionář, kde třeba mi to dítě pohlídají v době, kdy já si budu potřebovat vyřídit svoje úřední věci nebo jenom nakoupit. Takže to byly ty jednotlivé kroky, které jsme potom dělali.
A pak Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. S Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Mě by zajímalo, jestli vás ještě dneska něco zaskočí nebo překvapí, co se týče práce s vašimi rodinami.
Zaskočí i překvapí. A mně se za tu dobu 4 let, co jsem provázela rodiny, nestalo, že by ty rodiny byly jako přes kopírák, že bych si řekla po 2 letech, tak dobře, už jsem tady měla dítě, kterému diagnostikovali spinální muskulární atrofii, tak takové cizí slovo nebo cizí spojení. A já bych si řekla, jo, za měsíc přišla stejná rodina a já už přesně vím, co mám dělat. A zaskočí mě ty rodiny svými vlastními příběhy a jaká je tam situace, jestli tam je máma i táta, jestli jsou tam sourozenci, a kde bydlí, jestli bydlí na malém městě anebo bydlí ve velkém městě, protože u lidí, kteří bydlíme v Praze nebo v Olomouci nebo v Brně, máme jednodušší situaci, protože tady máme tu dostupnější síť podpory oproti lidem, kteří bydlí v horní Lhotě nebo v těch menších městech. A překvapí mě někdy i to, že ta naše práce není vždycky jenom jako smutná s tou rodinou. To jsem byla ze začátku mé práce vždycky překvapená, že jsme se třeba za zavřenými dveřmi i smáli. Že tam nebyl jenom ten pláč, ale byl tam i ten smích, který uvolňoval potom tu energii, kterou ze sebe potřebovali ty rodiče a zároveň i já se třepat, abychom se mohli nadechnout na další možná informace, které nebudou příjemné.
Co je na vaší práci nejtěžší?
Někdy je nejtěžší to, když s rodinou jsem opravdu jenom toho prvního půl roku a pak je posílám do toho světa, že se někdy nedozvím tu zpětnou vazbu, jak se mají dál, protože už jsou v dalších službách, starají se nebo provází je, podporují je jiné organizace a někdy prostě ztrácíte i ten kontakt a tohle někdy je pro mě těžký okamžik, když mě tak napadne. Ale napadne to mě jako Petru, ne mě jako pracovníka, napadne mě, jak se asi mají. A dozvím se to třeba někdy, když pošlou fotku nebo pošlou blahopřání, a když jsou Vánoce nebo se objeví jenom ve dveřích a zaťukají a jdou jenom opravdu na návštěvu pozdravit nás.
Jak pracujete s tím, co se ve vás děje v okamžiku, kdy pracujete třeba s tou rodinou? Já předpokládám, že jako nejdete domů úplně s čistou hlavou, tak co s tím, jak s tím naložíte?
Já jsem v tomhle měla štěstí na lidi, kteří byli kolem mě, na svoji první kolegyni Pavlínu, a ve které jsem měla obrovskou důvěru a nemusela jsem si hrát vždycky na toho profesionála, který všechno zvládne a unese. A mohla jsem zavřít ty dveře a říct, hele, tak tohle se mě fakt dotklo, protože mi to třeba připomíná situaci mojí kamarádky a možná to nezvládám já osobně teď tuhle situaci. A bylo důležité s ní o tom mluvit, rozmluvit to a potom máme výborného supervizora v každém týmu, který nám pomáhá potom dál, abych se třeba necyklila v tady těch situacích, jakože se mě dotýkají příběhy rodin, protože když by se mě to opravdu dotklo tak, že s tím chodím každý den domů, tak nemůžu potom s klidným svědomím vstát a jít znova do práce, protože možná už bych víc ublížila, než pomohla.
Pojďme ještě na závěr našeho povídání se vrátit na chvíli zpátky k vašim klientům, k rodičům a k pacientům. Setkáváte se s tím, že doufají v zázraky medicíny, že doufají, tak my to teď nějak jako 2 roky překlepeme a pak se stane zázrak a přijdou s nějakým zázračným lékem, který našemu synovi, naší dceři pomůže a zachrání úplně všechno?
Je to tak, jak říkáte, a je to i velmi důležité, aby doufali, že se ten zázrak stane, protože medicína jde opravdu jako velkým tempem dopředu a ty zázraky se tam opravdu jako dějí a pár jsem jich taky zažila.
Ale zároveň vy jste ještě mimo vysílání tady vyprávila o jedné situaci, která je obtížná, jestli můžete říct i do vysílání.
Stává se někdy, že najdou léčbu na podobnou diagnózu, kterou má právě to vaše konkrétní dítě, ale ten stejný lék nefunguje u toho vašeho dítěte, kdy se ta diagnóza liší třeba jenom jedním písmenem v tom názvu.
No a ještě úplně na závěr by mě zajímalo vlastně, jak vás berou v nemocnicích. Vy jste říkala, že vás k té rodině přizve lékař. Na druhou stranu já vnímám ty nemocnice trošku jako takový jako uzavřený systém. A si říkám, jak pro vás bylo těžké vlastně se do těch nemocnic dostat.
My jsme měli velké štěstí v načasování, kdy centrum provázení vznikalo, že tehda vyhlásila výzvu nadace Sirius, která hradí celou činnost center provázení. A pan profesor Zeman, tehdejší přednosta kliniky dětského a dorostového lékařství, říkal, potřebuju někoho, kdo by pracoval s rodinou v tu chvíli, kdy já končím práci po sdělení diagnózy. Potřebuju ho někam předat, aby opravdu ta rodina dostala vše, co my můžeme v 21. století nabídnout.
A já jsem se těžko vzpomněla na jednu otázku, kterou jsem vám chtěla položit hnedka na začátku. Jestli se vám vlastně stává, když mluvíte o tom sdělování té diagnózy, že ta rodina to potřebuje slyšet třeba víckrát. Protože si říkám, že když mi někdo něco takového říká, tak si umím představit, že po určitým množství informací se zavřu a končím.
Potřebujete to slyšet víckrát a potřebujete to slyšet možná tím medicínským jazykem, kterému nerozumíte. Ne každý má z nás zdravotní vzdělání, aby rozuměl všem slovům. Potřebujete to opakovat a ověřovat, jestli jste opravdu jako slyšeli to, co tam bylo řečeno a jestli je to fakt jako pravda. A potom přichází to, že rodiny často googlují, hledají dál informace nebo jdou do knihovny a ptají se, hledají možná i podobné rodiny, které mají děti s podobnou diagnózou, aby tohle všechno mohli sdílet a získali ještě větší procento informací, než k ním vůbec doputovalo.
Mohou se rodiny na vás obracet i přímo, nebo je to vždycky spojené s tou nemocnicí? Můžou si vás vygooglovat a zavolat vám dneska?
To určitě můžou, ale vždycky je to navázáno na tu nemocnici. Je tam důležitá ta spolupráce s tím lékařským týmem, které zná to dítě a zná tu rodinu a potom ta návazná naše práce.
Říká Petra Tomalová, metodička Centra provázení, jehož heslem mimo jiné, nebo jednou z věd, které mají na webových stránkách a kterou zakončíme dnešní diagnozu F jest, protože táta není kouzelník a lékař není Bůh. Petra, já vám velmi děkuji za dnešní povídání a přeju vám spoustu veselých, šťastných příběhů.
Děkuji.
Díky za rozhovor.